говорить Радіо Свобода.
Вечірня свобода в ефірі. Я Роман Скрипін. Вас вітаю. І сьогодні ми говоримо про таке, чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії. Розібратися у цьому надзвичайно складному питанні мені допоможуть Юрій Бойко, він народний депутат від партії регіонів і колишній міністр палива та енергетики у 2006-2007 роках. І його співрозмовником стане Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос». Отже, про все це згодом. Зараз слухаємо новини в викладі Зіновія Фриса.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. І спершу заголовки новин. Ющенко в Азербайджані. Опозиція Грузії вимагає негайної відставки Саакашвілі. В Ірані відкрили завод з виробництва уранового палива. А тепер подробиці. Україна має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з пропозицією об'єднати другий і третій транші кредиту, повідомила прем'єр Юлія Тимошенко. Вона висловила переконання, що відкоригована програма з МВФ буде підписана. Вчора місія МВФ прибула в Україну, щоб обговорити з владою отримання Києвом другого траншу кредиту. Президенти України і Азербайджану Віктор Ющенко та Ільхам Алієв підписали дорожню карту українсько-азербайджанської співпраці до 2010 року. Крім того, сьогодні в Баку підписали, зокрема, протокол першого засідання Ради президентів України і Азербайджану. Президент Ющенко, який перебуває з дводенним візитом в Баку, заявив, що Україна і Азербайджан мають високий рівень політичних і економічних відносин. Ужгородський міжрайонний суд оштрафував на 1200 гривень громадянина Сполучених Штатів Геннадія Головацького, пілота літака, затриманого в Ужгороді за порушення митних правил під час перетину українсько-словацького кордону. За даними ЗМІ, на борту саме цього повітряного судна 4 квітня до Ужгорода з Чехії нібито прилетів голова секретаріату президента Віктор Балога. У Києві обвалилась частина стіни Києво-Печерської лаври. Як мовиться в повідомленні заповідника, на проїжджу частину впала ділянка цегельної стіни завдовжки близько 12 метрів і висотою 2 метри. Києво-Печерська лавра входить до переліку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Тбілісі десятки тисяч прихильників опозиції вийшли на мітинг перед приміщенням парламенту. Опозиція вимагає відставки президента Грузії Міхіла Саакашвілі і заявляє, що акція протесту буде безстроковою. Лідер опозиційного альянсу за Грузію Іраклій Аласанія заявив на мітингу.
Саакашвілі обіцяв нашій країні процвітання. Сьогодні ж ми маємо безробіття і розвал економіки. Народ більше не може так жити.
Іраклій Аласанія. Поліція має вказівку не провокувати демонстрантів. Сьогодні шоста річниця взяття Багдада американськими військами. Десятки тисяч людей зібрали сьогодні на акцію протесту проти американської військової присутності в Іраку. Напередодні лідер забороненої партії Баас, яка була при владі до початку війни, Іззад Ібрагім Аль-Даурі, закликав іракських повстанців продовжувати боротьбу. В Ірані відкрили перший завод з виробництва уранового палива для атомних електростанцій. На церемонії відкриття був присутній президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад. Західні країни побоюються, що на заводі вироблятимуть плутоній, речовину, яку можна використати для створення ядерної зброї. Іран заявляє, що його ядерна програма є мирною. Організаторів заворушень у Кишиневі притягнуть до відповідальності, заявив у Москві надзвичайний повноважний посол Республіки Молдова в Росії Андрій Негуца. За його словами, в Генеральній прокуратурі Молдови створені робочі групи, які аналізують відео та аудіозаписи, зроблені під час заворушень. Посол України в Молдові Сергій Пирожков так прокоментував події в Кишиневі.
Це не революція, це було, як кажуть, прояв непокори, але він вийшов за рамки законодавчих норм, а на відміну від України, там було зовсім навпаки.
Посол Пирожков. Тим часом опозиція почала перевірку списків виборців, які надав ЦВК. Опозиція вважає парламентські вибори в Молдові сфальшованими. Сомалійські пірати і надалі утримують в якості заручника капітана американського судна. Команді вдалося відбити напад піратів, однак вони захопили капітана і утримують його в рятувальній шлюпці за бортом судна. Екіпаж веде переговори про звільнення. Представник компанії власника судна заявив.
Безпечне повернення капітана – наша головна мета. Все, що ми робили останнім часом, мало на меті збільшити шанси на мирне вирішення.
До місця нападу піратів відправили американський військовий корабель. Чеський президент Вацлав Клаус призначив новим прем'єр-міністром країни Яна Фішера, безпартійного голову статистичного управління Чехії. Фішер, за згодою усіх політичних партій, має сформувати безпартійний уряд експертів, який працюватиме до дострокових парламентських виборів, призначених на жовтень. Попередній коаліційний кабінет Мірика Тополаника пішов у відставку після того, як парламент оголосив йому недовіру. Чехія до кінця червня головує в Європейському парламенті. Я прошу вибачення, я сказав неправильно, Чехія головує в Європейському Союзі, звичайно ж. Романе, це всі новини на ці півгодини, і я передаю мікрофон.
Дякуємо Зіновію Фрису за виклад новин. Ну, що ж тут сказати, воно не дивно, що Чехія головує в Європейському Союзі. Без особливого ентузіазму слід зазначити, тому що є величезний євроскептик, пан Клаус, який очолює цю прекрасну республіку. Тож страшного не сталося. Чехія там півроку проголовує. Ми сьогодні говоримо про наші проблеми, не про Європейського Союзу. Хоча частково, звичайно, будемо чіплятися і взаємин у трикутнику Європейський Союз, Україна, Росія. Ми говоримо про те, чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії. І у Києві в студії Юрій Бойко, народний депутат від партії регіонів, колишній міністр палива та енергетики України 2006-2007 років. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Йому допоможе або буде вступати в суперечку Михайло Гончар, він директор енергетичних програм Центрономос, в якості експерта телефоном. Добрий вечір, пане Гончар, якщо ви нас чуєте.
Добрий вечір.
Це прекрасно. Отже, українсько-російські відносини в усій своїй історії були, є і будуть зі стійким смаком газу та нафти. Так, товарообіг поміж двома державами вимірюється мільярдами, але левова частка цієї торгівлі енергоносії з Росії. Тож не дивно, що для України це і залежність від найбільшого сусіда, і спосіб впливу, і засіб для збагачення вітчизняних олігархів-спекулянтів. Про останні аспекти енергетичного співіснування та енергетичних суперечок у наступному матеріалі.
Російсько-українські газові відносини від часів газової війни ніяк не можуть потеплішати. «Газпром» запевняє в суто економічному характері своїх намірів та сумнівається у платоспроможності України. Україна ж за газ платить вчасно та нарікає на політичний тиск з боку Росії на газовому підґрунті. Проте у питанні обсягів постачання та транзиту газу сторони дійшли згоди. Москва не штрафуватиме Київ за недобір газу, а Україна у свою чергу не дорікатиме Росії за зменшення прокачки її територією. Бо криза ж, а в останній чорна кішка між Києвом та Москвою пробігла після нещодавніх подій у Брюсселі. Тоді українська сторона підписала з керівництвом Євросоюзу декларацію, за якою Європа модернізує українську газотранспортну систему, а Україна у газовій сфері стає прозорішою. Кремлю ж це відверто не сподобалось. Він побачив, що Україна за його спиною пустила Європу на свій газовий ринок. І реакція була різкою. Росія може переглянути свої газові зносини з Євросоюзом. У Києві одразу ж заспокоїли. Європа просто допомагає полагодити українську ГТС, щоб вона могла качати більше російського газу до Європи. А на це треба приблизно 5 мільярдів доларів, які також просили у Росії. Але вона відмовила. Українські ж газовики переконані, модернізація української ГТС частково усуне потребу у дорогих північному та південному потоках. Однак Москві, скоріш за все, вигідніше витратити приблизно у 10 разів більше коштів на потоки в обхід України. А російський прем'єр Владимир Путін, звітуючи перед Держдумою, дав чітко зрозуміти: «Оминеш Росію, Росія у мене тебе».
Безумовно, не всі в мірі заінтересовані.
Безумовно, не всі у світі зацікавлені, щоб у Росії було більше можливостей для експорту газу. Але ми впевнені, що ці проекти економічно обґрунтовані, відповідають суворим екологічним стандартам та служать зміцненню глобальної енергетичної безпеки. Будемо здійснювати їх і надалі. Спроби виключити Росію з процесу ухвалення рішень глобального характеру, тим паче в енергетичній галузі, непродуктивні.
А тим часом на стадії розвитку перебуває альтернативний потік – «Білий», який передбачає постачання Грузією та Чорним морем туркменського та азербайджанського газу до Румунії та України. Коштує цей проєкт приблизно 3,5 мільярди доларів. Але, на думку радника прем'єр-міністра України з газових питань Олександра Гудими, поки у світі вирує криза, «Білому потоку» не бути. Втім, як і потокам південному та північному.
Ці проекти, звичайно, будуть альтернативні російським проектам, але в зв'язку з тим, що російські проекти, очевидно, сьогодні не мають жодних шансів на втілення, навіщо, як на мене, дратувати північного медведя нездійсненними на сьогодні під час кризи проектами?
Різноманітні ж газові розбіжності, у тому числі й обхідні потоки, лише ускладнюють і без того непрості російсько-українські стосунки. Те, що Москва називає простим бізнесом, Києву видається примусом, а будь-який самостійний крок одразу ж сприймається як нехтування інтересами партнера. Тож, за таких умов Україні та Росії буде важко знаходити спільну мову і говорити на однакових тонах. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу», і ми сьогодні обговорюємо з гостями студії Юрієм Бойком, народним депутатом від партії регіонів, екс-міністром палива та енергетики, та Михайлом Гончаром, директором енергетичних програм Центру «Номос», питання чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії. Сьогоднішня подія є сьогоднішнього дня. Це проект натотранспортного євроазійського коридору. Майже готовий, про це заявив президент Ющенко, перебуваючи в Баку. Нібито ось є Сарматія, таке підприємство міжнародне, куди входить 5 корпоративних суб'єктів Азербайджану, Грузії, України, Литви і Польщі. Це підприємство провело тендер для визначення виконавців ТЕО-проєкту «Одеса-Броди», а 30 березня було оголошено переможця американською спеціалізованою компанією «Грайерн». І питання просте, пане Бойко, ваша думка експертна, очевидно. Наскільки є райдужна перспектива для реалізації цього євроазійського коридору, оскільки Одеса-Броди існує вже не перший рік, і напередодні фактично Празького саміту про східне партнерство, який відбудеться 7 травня, президент Ющенко їде з офіційним візитом до Азербайджану, який так само входить до східного партнерства, і робить ось доволі вагому заяву про енергетичну співпрацю, нібито підсилюючи і позицію України, і вагу цього європейського партнерства.
Добрий вечір, шановна студія, шановні глядачі, і я вважаю, що сьогоднішня подія, вона має суто політичний підтекст. Тому що сьогоднішня заява і підписані документи – це чергове свідчення політичної підтримки проєкту «Одеса-Броди». Таких кроків було дуже багато. І для того, щоб цей проєкт був успішним, потрібно вже перейти від політичних речей, політичних, іміджевих якісь там, до спілкування з бізнесом, з власниками ресурсу. Тому що поки перед цією заявою не буде підписів British Petroleum, або ExxonMobil, або Chevron, або Texaco, тобто власників ресурсів з Каспійського регіону, все інше буде політичними такими зонтиками над цим проектом. Їх було багато. І тому я на сьогодні не маю оптимізму під, сказати, цим проектом, тому що коли ми почали переговори в 2006 році з власниками ресурсу, зокрема з British Petroleum та Chevron, то ми зрозуміли, що для того, щоб було прийнято рішення цих компаній, потрібно 2 роки. Це по процедурі в них. І тому, чим швидше ми перейдемо до переговорів з власниками ресурсу, тим швидше у нас буде нафта в цьому нафтопроводі в зворотньому напрямку.
Тому що... чекайте, не в реверсі, а в аверсі. Тобто в тому напрямку, в якому він би мав працювати.
Ну, да, задумався він працювати в аверсі, але коли його будували, забули переговорити з власниками ресурсу. Власне кажучи, так само, як сьогодні дію з декларацією по газотранспортній системі.
Це наступний пункт в нашій програмі. Я дякую вам за цей коментар. І є Михайло Гончар від вас. Так само коментар стосовно сьогоднішньої бакінської заяви президента Ющенка.
Ну, заяв дійсно не бракувало і раніше. Нафтопровід Одеса-Броди працює в реверсі, тому що у 2003-2004 роках були закладені зусилля з тим, щоб зірвати його аверсне використання, тоді, коли були домовленості з власниками ресурсу. І мій співрозвоник в студії був причетний до цього в той час. Що стосується, якщо не заглиблюватись в історію, а йти далі, то, власне, у 2006 році, 7 червня, у Баку була досягнута домовленість в форматі 4 компаній: державної нафтокомпанії Азербайджану, Укртранснафти, Укрнафти і Пермпшиязь про адресне використання Одеса-Броди, і азербайджанська сторона гарантувала до 5 мільйонів тонн нафти для постачання на 2 західноукраїнських НПЗ в Дрогобичі і Надвір. В обмін на це Укрнафта допускала азербайджанців в нафтопереробку і також у мережу АЗС. Тобто це було таке співпадіння взаємних інтересів. Ну, але, нагадаю, це було 7 червня, як ви знаєте, за пару місяців відбулася зміна уряду в Україні, і наступний уряд, уряд Януковича, поклав ці плани під сукно.
Пане Гончар, я дякую вам за те, що ви нагадали історію. Я запитав в коментар до сьогоднішніх висловлювань пана Ющенка в Баку.
А це дуже має пряме відношення. Можна робити багато висловлювань і декларацій, але якщо не займатися конкретною справою, то ці декларації так і залишаться.
Так це реальний проєкт? Це правда,
це
що говорить?
Це реальний проєкт, абсолютно. Тим більше, що я недаремно навів приклад 2006 року. На той період, якщо не заглядатись далі в історії, вже існував підтверджений інтерес. Але, знову-таки, Україна, безвідносно до того, хто очолював уряд, державу, міністерство, не використала цей шанс. Тепер ми знову шукаємо черговий шанс. Саме ми тільки збільшуємо, скажімо так, рівень недовір'я до України як до партнера.
Дякую за коментар. На цьому зупинимося стосовно сьогоднішнього візиту українського президента до Азербайджану. Є у нас газові питання з Росією. Я тут найперше хотів би запитати зараз пана Бойка. Розкажіть, що у нас з Росукренерго? Чим закінчилася вся ситуація? Чи зникла ця компанія на українському ринку? Про неї вже можна забути. Юлія Тимошенко її перемогла, як обіцяла, і головного корупціонера, за її словами. І чому тоді Росукренерго усували активно з європейського ринку, і постачальники, і споживачі заключали прямі контракти вже без участі цього посередника?
Я не знаю, чим там закінчилась в Європі ця історія, але будь-яка перемога з уст нашого керівництва, нашого уряду, як правило, завершується підвищенням цін на газ внутрі країни. Так ось сьогодні, з 1 січня, наша промисловість одержує газ приблизно на 40% дорожче, ніж минулого року. І чи можна дивитись на це як перемогу, коли в країні бушує економічна криза, і підприємства і так потерпають від жорсткої конкуренції з боку інших підприємств? Так ось сьогодні ми маємо вартість газу на нашому кордоні дорожче, ніж Європа. Оце вартість сьогоднішньої перемоги.
Остання ціна була днями озвучена. Це $270 за 1000 кілометрів, якщо я не помиляюсь.
В першому кварталі ми отримали газ на кордоні по $360.
По 360, так.
Угорщина, яка від нас знаходиться на 1200 кілометрів далі, і вартість транзиту нам приблизно $30 до неї, отримала газ по 317. Польща по 322. Так як можна називати перемогу сьогоднішнього уряду збільшення вартості газу для наших підприємств?
Та чекайте, я ж запитав про Росукренерго, що з ним в Україні, що ви за це знаєте? Бо уряд говорив, що вони перемогли головного корупціонера у газовій сфері Росукренерго.
Якщо перемагають корупціонера, то вартість газу повинна зменшитись. Ну, це логічно. Ну, усувають корупціонну схему.
Що з компанією, що ви знаєте про це? Ну, газ розмитнили 11 мільярдів.
Що є з компанією, потрібно спитати у власників компанії, російського «Газпрому» і пана Фірташа. Для будь-якого уряду, який існує в країні, якщо він хоче бути ефективним, значно важливіше мати нормальну ціну на кордоні. З урахуванням, так сказати, економічної кризи, це дуже важливо. Сьогодні ми маємо вартість газу дорожче на кордоні на нашому. Відповідним чином, ми не можемо оцінити роботу уряду, якусь перемогу і ефективну в цьому напрямку.
Ви маєте на увазі ціну $270 останньо?
Я маю на увазі, внутрі країни в нас ціна газу для промисловості 2500 гривень. Угу. Минулого року вона була 1800. Зрозуміло. Тому що вартість нафти впала.
Стосовно «Газпрому», ви сказали, треба запитатися в пана Фірташа і в «Газпрому». Як ви вважаєте, чому «Газпром» врешті-решт здав фактично Росукренерго в цій ситуації? Немає ані затятої підтримки, коли йдеться про розмитнення газу, оскільки передали нібито, знов-таки, права на цей газ українському урядові. І «Газпром» не прагне захищати Росукренерго, а йде все ж таки на прямі контакти з європейськими споживачами.
Європейськими споживачами він завжди йшов на прямі контакти, але...
Угорська компанія відмовилася, якщо я не помиляюся, знов-таки, від посередництва Росукренерго. І в інших європейських країнах, просто не маю зараз документів,
але... я вам скажу документи. Значить, 23 спільних підприємства працює з «Газпромом» в Європі. Це компанія «ЕНІ», це, власне, концерт МФА в Австрії, в Угорщині. І вони спокійно себе працюють. Можливо, вони завершили працю там з Росукренерго, можливо, вони отримали більш вигідні пропозиції для себе. Це справа акціонерів. І керівник координаційного комітету Росукренерго, перший заступник голови «Газпрому» пан Голубів, він досить чітко сказав, що вони чекають пропозицій європейських партнерів.
Все ж таки, чому «Газпром» так не прагне захищати Росукренерго?
Можливо, вони отримали більш вигідні пропозиції від європейських партнерів. І, можливо, вони погодились на це.
Пане Гончар, ваш коментар стосовно долі Росукренерго в Україні і що сталося в цій всій ситуації?
Росукренерго продовжує існувати і, очевидно, існуватиме, оскільки вона не є резидентом України, реєстрована в Швейцарії. Тому, власне кажучи, тут ні українська, ні російська, ні будь-яка інша сторона не можуть особливо вплинути на подальшу долю, юридичну долю існування цієї компанії. Але суть полягає в іншому. Росукренерго був механізм, перш за все, для роботи на ринку України з метою його, скажімо так, поступової підготовки до окупації «Газпромом» в непрямій формі. Ця схема дуже ефективно працювала, в тому числі через дочинне підприємство «Укргазенерго» в Україні, а також при експорті певного обсягу газу, порядка 10-11 мільярдів кубічних метрів, квоту вони мали до 15 мільярдів для постачання в Європейський Союз. І економічно підґрунтя було для цієї схеми доти, доки на вході отримувався дешевий туркменський газ. Ну, для порівняння, минулого року, 2008-го, ціна туркменського газу складала 140 доларів за тисячу кубічних метрів, а на ринку Європейського Союзу ціна перевищувала 500 доларів. Тому можете собі представити, яка виходила непогана дохідність цієї схеми при експорті на ринок ЄС. Але в зв'язку з тим, що 2009 року і внаслідок фінансової кризи і рецесії в Європейському Союзі, внаслідок падіння ціни на нафту, відбулось падіння ціни на газ на території країн ЄС, а Туркменістан вистояв перед газпромівським пресингом і домігся високої ціни на експортований ним газ. Тому просто економічне підґрунтя для цієї схеми якби мінімізувалося. Тому цим і пояснюється, що зараз ця схема не працює. Ну, в зв'язку з тим, що вона накопичила достатньо багато негативу, в тому числі для «Газпрому», він дуже легко позбувся цієї схеми, розглядаючи її як інструмент, який відпрацював своє. Хоча, в принципі, ця схема може бути переведена у сплячий режим і через певний проміжок часу, у випадку зміни економічної кон'юнктури, реанімована вже в іншому вигляді і функціонувати далі.
Дозвольте продовжити, пане Гончар, і нагадаю, слухати вечірню свободу. Ми сьогодні обговорюємо питання, чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії. І тут не можу не згадати про європейську декларацію та реакцію хворобливу на це «Газпрому» і Кремля, зокрема. Ви тут, пане Бойко, про це вже згадали. Про те, що не треба було підписувати Україні спільно з Європейською комісією або з Європейським Союзом, не залучаючи Росію, цю європейську декларацію енергетичну. Але тут виникає питання, де є межа для поступок і компромісу, коли йдеться про національні інтереси України та національні інтереси Кремля, підкреслю, Кремля, не Росії?
Ну, ми повинні весь час виходити з наших національних інтересів, але в той же час не забувати, що ці національні інтереси, наші національні інтереси, вони пов'язані з інтересами інших країн, Євросоюзу і Росії. Тому що процедура транспортування газу через нашу країну, вона потребує, перш за все, зусиль постачальника газу Росії, нас як транзитера і споживача Європейського Союзу. І вона ефективно може працювати, а це означає дати якомога більше газу в нашу транзитну систему, тільки коли інтереси всіх нас збігаються.
Ви прекрасно згадали про ці три важливі складові – споживач, транзитер і виробник. Так от, невже у Європейського Союзу не було логічних міркувань у тому, що він підписував, власне, цей документ з Україною, не залучаючи Росію? І друге питання теж, це ми з одного боку дивимося, споживача і постачальник. Що могло б бути рішенням таким, яке б задовольнило Росію, яка б не говорила про те, що щось відбувається не так, як хоче Кремль, але водночас воно було б і вигідно Україні. Тут Україна могла б спокійно підписати з Європейським Союзом такий документ. Чи взагалі існує такий варіант з Росією, коли Росія задоволена? Чи меж для російських інтересів фактично немає? Вона може диктувати, використовуючи і диктат сили, і диктат енергетичний, і диктат політичний, свою волю.
Ну, ви знаєте, давайте почнемо з другого питання. Я вважаю, що для наших національних інтересів було б головне підписати такий документ, який би виключив використання Південного потіка. Це реальний конкурент для нашого за транспортної системи, тому що Північний потік, він розрахований на іншу ресурсну базу, він не має відношення до нашої системи, а от якраз Південний потік – це прямий конкурент нашої за транспортної системи. І якщо вже ми вирішили модернізувати і збільшити пропускну спроможність нашої за транспортної системи, то потрібно було переговорити з Росією, провести переговори з Росією, що ми підписуємо разом з вами збільшення, там, модернізацію, все, що завгодно, там, те, що потрібно нам, Європейському Союзу, їм, а ви відказуєтесь від планів реалізації
Південного потоку. Такий варіант був би можливий. Росіяни б сказали, ні, ми не будемо будувати альтернативні шляхи для постачання газу в Європу, ми любимо вас, українців, так, за те, що ви тільки звернулися до нас, постукали в кабінет, ми погодимося модернізувати вашу систему, щоб транспортувати газ до Європи.
Скажіть, будь ласка, от ви задали дуже важливе питання. Скажіть, будь ласка, ще 2 роки тому хто-небудь мог повірити в те, що ми перетрусимо всю Європу, ми і Росія, закривши газ туди? Неможливо було
хтось
повірити.
2 роки тому хіба міг повірити те, що Європейський Союз піде на підписання такої європейської декларації енергетичної з Україною і не запрошуватимуть або не особливо зважатимуть на позицію Росії?
Так от ви відповіли саме на це питання. Тому що сьогодні Європейський Союз хоче дати ляпаса Росії нашими руками. А питання в тому, відповідає це національним нашим інтересам чи ні? Нашим національним інтересам відповідає якнамога більше газу в нашій газотранспортній системі. І ось вокруг цього потрібно робити. Тому що це більше грошей в нашу країну і менше грошей, скажімо, для наших партнерів, які планують будувати.
Чому ж тоді була б мотивація Росії погодитися на модернізацію української газотранспортної системи і відмовитися від будівництва Південного потоку?
Мотивація Росії дуже проста. Якщо будувати Південний потік проходженням через Чорне море вартістю там під 10 мільярдів доларів в сьогоднішній ситуації, це дуже важко. І навіть для всіх країн, які задіяні, там Угорщина, Болгарія, Греція, то це досить важкий тягар. І вартість газу буде досить висока. Тому в них була пряма мотивація економічна. Якщо ми б провели нормальні переговори, то це було б реалізовано.
Все ж таки, не дістав відповіді, що задовільнило б апетити Кремля. Невже цього було б достатньо? Лише запросити, виходить. Лише запросити і лише запропонувати.
Знаєте, коли кажуть про апетити Кремля, то зараз дуже часто закидають таке, що ви там щось дасте, там, і потім задовольните Росію. Скажіть, от привести приклад, що попередні роки віддали Росії? В обмін на нормальну ціну. Що віддавали? Щось віддали? Нічого не віддавали. Просто нормально проводили переговори з урахуванням того, що в нас є стратегічне партнерство.
Так я вас і запитую, що могло бути мотивацією, тому що лише сам факт запрошення для Росії не є мотивацією.
Вартість транзиту – перше. Можливість використання газосховищ – друге. Спільність, європейська спільнота з Європейським Союзом. Дуже багато там чинників, які можуть бути задіяні для того, щоб збільшити подачу газу в нашу транзитну систему.
Ну, тепер нібито український уряд говорить про те, що Росія буде запрошена, усілякий спосіб говорить про те, що російські інтереси мають бути враховані. А останнє питання на сьогодні, яке звучало на початку програми, чи розв'язані остаточно газові питання України і Росії? Якщо так, то це добре, якщо ні, то скажіть, коли вони будуть розв'язані?
Як тільки сьогоднішній уряд
підписав... Тобто я розумію, що вони не розв'язані.
Ні, вони не розв'язані. Більш того, підписанням, я вважаю, найбільш невигідного контракту, який був підписаний 19 січня, наш уряд заклав таку підводну каменюку на наступний період в газових питаннях. Тому що всі ці передплати, всі ці штрафи, які там є, які сьогодні будуть випливати, на жаль, в нашому суспільстві, це якраз та міна, яка була закладена сьогоднішнім урядом при підписанні цього контракту. І це потрібно буде виправляти.
Чи але найоптимальнішим шляхом для України було б здійснювати передоплату і купувати газ?
Немає такого досвіду в Європейському Союзі робити передплату. Немає такої процеди.
Розв'язані всі питання в російсько-українській.
Як тільки наш уряд прийде до влади, ми вирішимо всі питання.
Це позиція суб'єктивна і належить вона Юрію Бойку, народному депутату від партії регіонів. Так само у «Вечірній свободі» брав участь Михайло Гончар, енергетичний експерт.